Areena. Ylen Tanssiva karhu -runopalkinnosta kisaa tänäkin vuonna 6 uutta runoteosta. Näistä esittelyssä on nyt 3. Aulis Särkiön Veden peitto, Matti Kangaskosken Johdatus pimeään ja Silja Kejosen Lähetä minulle ympyrä. Veden peitto on helsinkiläisen Aulis Särkiön 3. runoteos. Se on kooltaan pieni kirja, jossa sanoja on käytetty niukalti. Aiheena ovat vesi ja unien näkeminen.
Tämä oli kyllä jotenkin harvinaisen suoraviivainen, vaikka sitäkin siis monta vuotta, varmaan 3 vuotta mä sitä nyhelsin. Tässähän on hyvin vähän sanoja, eli se on koko ajan vaan mennyt tiivimpää ja sitä on nyheltänyt niin, että siellä on sitten jäljellä vaan lopulta ne muutamat tärkeimmät sanat. Mutta silti se kaari jotenkin eteni tosi yllättävän määrätietoisesti, koska se lähti heti alusta alkaen semmoisesta selvästä konseptin ja tarkoituksen tunteesta. Että mä jotenkin, just silleen, että mä olin pitänyt kerrankin 2 vuotta, että mä en ollut kirjoittanut, tehnyt vaan sitten noita mun leipätöitä musiikkitoimittajana. Ja sitten mä kysyin itseltäni, että mikä nyt olisi se, nyt voisi olla aika kirjoittaa, mikä nyt olisi se kysymys, mihin tämä mun kirjoittaminen voisi tähdätä ja mihin mun pitäisi nyt vastata. Ja mä vastasin heti itselleni, että vesi ja unet. Ja nyt kun mä just olin viime viikolla tuolla mökillä pitkästä aikaa, niin mulle taas jotenkin valkeni, että miten itse asiassa tosi kauan nämä 2 teemaa on ollut läsnä mun elämässä ihan lapsesta asti. Ja usein jotenkin tulet esiin just siellä mökillä. Että mökillä mä oon nähnyt tosi merkityksellisiä unia. Ja musta tuntuu, että mökillä mulla on myös ollut ne ekat hetket teini-ikäisenä, että mä oon ruvennut tietoisesti harjoittamaan unien näkemistä ja kirjoittanut unia ylös ja tarkastellut niitä. Ja sitten tietenkin uiminen, eli se mökkijärvi on ollut mulle sellainen melkein pyhä paikka, jossa mä jo tosi nuorena oon kokenut tosi merkityksellisiä hetkiä. Joka kerta se sellainen alkuvoimaisen luonnon vesimassan hurmio ja samaan aikaan se pelko, semmoinen primitiivinen hallinnan menettämisen pelko ja sen pelko, että siellä vedessä voi olla mitä vaan. Järvessä voi aina olla joku karahka tai joku kivi, mitä sä et näe ja mihin sä yhtäkkiä osut ja mikä voi tavallaan olla ihan mitä vaan. Ja sitten jotenkin tästä lähtöpisteestä rupesi sitä kerimään auki ja tämä oli todella semmoinen asia, mikä niinku oli odottamassa, että tästä pitää kirjoittaa. Ja sitten vähitellen hahmottu se, että se laajempi teema on joku sellainen tuntemattomuudelle ja just semmoiselle läpinäkymättömyydelle antautuminen.
Sulla on kauhean konkreettinen lähtökohta ja tollainen arkinenkin, että oma rakkaus veteen ja uimiseen, mutta sitten toi teos sukeltaa kyllä todella syvälle. Niin olisiko nyt hyvä hetki lukea sieltä joku kohta, niin kuultaisi vähän, että
joo.
Miten olet käsitellyt tätä aihetta ja näitä teemoja?
Nukahtamisen uneudessa hetkiä, joiden sisällä lisää toisia elämiä ilmentyy kosketukseen. Täällä läpikuultava sumu estää vastauksia, jotka kelluvat hieman pinnan alapuolella. Valveelle paluussa ohi liukuvan toisen todellisuuden toinen kaistale.
Kerro tuosta teoksen nimestä. Tämän nimi on Veden peitto ja siitä heti alkaa sellainen aika iso assosiaatioiden ketju. Joku on veden peitossa, veden vallassa, hukkunut, tulvii.
Se ajatus on just se, että tässä on tosi paljon tollaisia sanoja, joista lähtee hallitsemattomia assosiaatioketjujen vyöryjä, jotka voi mennä niin kuin alitajuntaan asti. Ja että toi otsikko olisi sellainen sana. Se, mistä se tuli, oli muunnelma metsänpeitto-termistä, mikä on suomalaisen kansanperinteen ajatus sellaisesta metsään eksymisestä ja hulluksi tulemisesta ja metsän ja myös metsän lumovoimien valtaan joutumisesta. se peittoajatus liittyy myös siihen niin kuin pinnan ja syvyyden väliseen dynamiikkaan. Että on joku pinta, se meidän valvetajunta tai meidän yhteiskunta, jossa me operoidaan, mutta että sen peiton tai jonkun semmoisen suikaleen ja kaistaleen alla on se pimentoon jäävä alitajunta tai ihmisyyden alemmat kerrokset, luonnon tai luonnon voimien semmoisen niin kuin veden, mutta myös niin kuin semmoiselle vielä paljon syvemmällä tasolla olemisen ja todellisuuden ne sellaiset kerrokset, mihin meidän ymmärrys ei riitä. Tuolla on myös tosi paljon semmoisia jäämiä, jotka tuli siitä, että mä tuon prosessin alkuvaiheessa luin eri kansojen vesimytologioista ja etenkin sitten ehkä suomalaisesta tai pohjoisesta kansanperinteestä. Ja ei ole yhtään yllättävää, että veteen on aina liittynyt tosi paljon erilaisia myyttejä ja myyttisiä olentoja, joilla on yritetty myös käsitellä sitä veden pelottavuutta. Et vesi on ollut niin tärkeä, niin elintärkeä ja samalla niin vaarallinen ja pelottava. Ja lopulta sitten kaikki se, mitä oli lukenut, niin ne vähän niin kuin upposi sinne sen kirjan pohjaan ja niistä on jäljellä vaan vähän sellaisia hioutuneita uppotukkeja. Joskus mä myös ajattelen, että kaikki ne sanat, mitä tuohon lopulta jäi jäljelle, ne on vähän vain kuin jotain sellaisia kareja ja kiviä, mitä näkyy järven pinnalla. Ja sitten se todellinen teos onkin siellä alla, kaikki se, mitä on tyhjää sillä sivulla.
Mä luen tästä yhden kohdan. Miksi uskomme, että silmät ovat vettä? Jos silmät ovat sielun ikkuna, sielu on vettä, valtaosa ihmisestä on sielua. Eli ihminen on vettä, silmät ovat vettä, sielukin on vettä. Et ihminen ei ole mitenkään erillinen osa luontoa, eikä mitenkään luonnon yläpuolella, vaan siis kokonaisvaltaisesti osa sitä. Niin se on sellainen ajatus, minkä mä löysin tästä kokoelmasta. Niin, ootko sä ajatellut näin tai kuulostaako tämä susta tutulta?
Joo, kyllä. Ja niin kun jossain vaiheessa sitä tekoprosessia alkoi enemmän hahmottua sieltä hyvinkin sellaisia asioita, mitä mä haluan tällä sanoa. Ja yksi on just toi semmoinen kokonaisvaltainen riippuvaisuuden ja sulautumisen dynamiikka. Ihmisen ja maailman välillä, ihmisen ja luonnon välillä. Ihminen ei ole sellainen subjekti, joka tarkkailee luontoa ja tekee siitä jotain havaintoja, vaan siellä loppupuolella on niitä kohtia. Ja myös toi on esimerkki sellaisesta, missä ne ihmisen ääriviivat ja myös ne ihmisen niin kuin henkiset, vaikkapa järjen tai sellaisen analysointikyvyn ääriviivat liukenee. Ja nytkin kun tätä katsoo matkan päästä nyt tätä valmista kirjaa, niin mä tunnen vaan yhä tärkeämmäkseen, että hirveän monet asiat siellä menee koko ajan kohti sitä, että miten vähän me tiedetään mistään, meidän ymmärryksen rajat ja meidän mielen ja kehon rajat. Se on myös sellainen asia, mitä tietenkin nyt niin kuin, jotenkin tässä korona-ajassa on ajatellut, että meillä on valtavan suuri tarve hallita ja ymmärtää. Ja totta kai vaikka tieteen tehtävä onkin niin kuin taistella niitä meidän ymmärryksen rajoja ja sitä ymmärryksen rajallisuutta vastaan ja yrittää löytää lisää tietoa ja lisää vastauksia. Mutta ehkä sitten taiteen tehtävä muistuttaa siitä, miten rajallinen meidän ymmärrys on.
Näin kertoi teoksestaan Veden peitto Aulis Särkiö. Silja Kejonen on oululainen runoilija, kuvataiteilija ja dramaturgi. Lähetä minulle ympyrä on Kejosen toinen runoteos ja ehdolla nyt Tanssiva karhu-palkinnon saajaksi. Teos jakaantuu kahteen osaan, joista toinen käsittelee väkivaltaista parisuhdetta. Ensimmäisen osan päähenkilö on puolestaan Kejosen oma edesmennyt isoäiti Impi. Näin Silja Kejonen kertoo teoksensa synnystä.
No mulla siis yleensä on tapa ajatella asioita, että mulla tulee näin asiat tosi paljon kuvina. Ja mulla oli sellainen kuva jossa oli pöytä ja sitten tähän pöytään oli jostain yhtäkkiä ilmestynyt tämmöinen ympyrä. Vähän niin kuin siihen olisi mennyt laskettu jokin liian kuuma esiin, joka olisi polttanut siihen jäljen. Ja sitten se kuva alkoi pyöriä mun mielessä silleen, että mä rupesin niin kuin mielessäni poistamaan sitä ympyrää. Ja sitten siitä alkoi tavallaan rakentua ehkä tämän kirjan, tai se on näitä ensimmäisiä tekstejä, mitä tässä on. Vaihdan omenakulhon paikkaa. Nostan sen irralleen omenoista. Vastaluokatulle koivupöydälle jää ympyrä. Jonain iltana huomaan ympyrän pöydän pinnassa. Pyyhin sen kämmenselällä, mutta se on takertunut. Yritän pestä pois, otan karhean liinan, valkoiset sukkahousuni nilkoissa, raavin ympyrää voiveitsellä, mutta se on imeytynyt. Alkanut kasvaa eristeissä, silkkivillassa, painunut rossipohjaan, unohtunut mullan alle. Tapetin vihreät lehdet, variskaa, täällä ei ole mitään nähtävää.
Tämä on kaksiosainen tämä teos. Tässä on...
Joo.
Ensimmäinen osa on nimeltään Impi ja sitten toisella osalla ei ole nimeä. Jos puhutaan ensin tästä ensimmäisestä osasta,
joo,
tässä puhujana on tosiaan Impi-niminen nainen. Mä luen tästä nyt,
joo,
täältä päästä nytten.
Kiva.
Föönatut halot pimeässä kampaamossa katkottujen viiksikarvojen päällä nukkuvat itsensä kuiviksi. Impi sytyttää tupakan, lehahtaa. Ehkä hella on jäänyt päälle ja Karjalan paisti puhuu omiaan. Impi aloittaa. Asuimme silloin kasarmilla, laitimaisessa talossa. Talo, jonka naapurin sokea poika maalasi huhtikuun viimeisenä yönä pontikkapullosta hopeapajun väriseksi. Ja niin edelleen. Kuka on tämä Impi?
No siis Impi on mun isoäiti. Vaikka kuulostaa jotenkin toi isoäiti-sana tässä kohtaa, tuntuu niin oudolta, kun mä en ole häntä koskaan tavannut. Ja Impistä on tullut mulle sille fiktiota, että, mutta että Impi on myös minun isäni äiti.
Miksi sä halusit hänestä kirjoittaa?
No siis mä silloin kun opiskelin teatterikorkeakoulussa, niin tein mun kandin näytelmän, jonka nimi oli Raaka syötävä mätä. Ja siinä ensimmäisen kerran kirjoitin tästä mun isäni lapsuuden ajan perheestä. Ja sitten kun kirjoitin tätä ympyrää, niin jostain syystä, jota en itsekään niin kuin vielä tiedä enkä tunnista, niin sitten tämä Impi jostakin kaivertui siihen, sitten siihen ympyrään. Ja sitten tavallaan mä jotenkin viehätyin sit hänestä, että hän on oli hyvin ristiriitainen ihminen ja jollakin tavalla semmoinen ulkopuolinen omassa ajassaan, niin se mua kiehtoo ja kiinnostaa hänessä.
Millainen tämä Impi on tässä teoksessa ja vastaaksesi sitä taas, että millainen hän oli oikeasti? Kerro vähän tästä Impistä.
No tässä teoksessa Impi on nainen, joka tekee mitä huvittaa, mutta että jollakin tavalla on hyvin paljon yksin ja sitten kokee myös niin kuin siinä perheessäkin ja suhteessa siihen niin kuin äitinä olemiseen, että hän tavallaan niin kuin sitten kun on saanut lapset, niin toteaa, että ei hänestä olekaan äidiksi. Että hän ei niin kuin osaa olla äiti. Hän niin kuin halusi vaan jollakin tavalla, että ei olla riippuvainen kenestäkään. Pelata pasianssia ja polttaa tupakkaa omassa kodissa. Ja saattoi lähteä silleen pienissä sievissä silleen niin kuin ajamaan ravia. Ja sitten ei niin kuin osannut olla lastensa kanssa tai pitää heitä sylissä, mutta sitten rakasti leikata vieraiden ihmisten hiuksia. Et hän oli myös kampaaja. Jatkosodan aikaan oli Mikkelissä ja siellä Mannerheim kävi siinä parturissa ja sitten halusi aina, että Impi leikkasi hiukset. Ja se oli tavallaan sitten jotenkin sellainen, mitä mun isä on puhunut, että hän ei koskaan nähnyt oman äitinsä itkevän paitsi yhden kerran, ja se oli silloin, kun Marsarkka Mannerheim kuoli.
Sitten tässä teoksessa on tosiaan toinen osa, joka on, joo, erilainen.
Kyllä.
Mun mielestä tämä kertoo tämä toinen osa naisesta, joka elää väkivaltaisessa parisuhteessa tällaisen hyvin narsistisen henkilön kanssa, ja sitten hän eroaa. Ja,
joo.
Tässä on paljon väkivallan kuvia. Mm. Olohuoneen pöydälle nostettu kimppu, veitsenteriä, kukkia. Sitten taikuri saa naisen kahtia, nainen juoksee sakset kädessä ympyrää. Mua kiinnostaa näiden kahden puoliskon suhde seuraavaksi tosi paljon, mutta kerro ensin, mikä tämän lähtökohta on tämän toisen osan.
mä näen sen niin kuin semmoisten omien rajojen kadottamisena sellaisessa parisuhteessa. Ja sitten tavallaan, kun ne rajat alkaa siirtyä ja niihin aletaan niin kuin kajota. Ehkä myös sellaisen miellyttämisen kuva, että ihmisen, joka haluaa miellyttää ja olla kauhean, että kukaan ei suutu, eikä kukaan lähde, eikä kukaan jätä. Niin tavallaan mua semmoinen rajattomuus tässä toisessa puolessa ja sitten taas tässä impissä, hänessä mä taas näen sitten, että hän on myös jollakin tavalla rajaton, mutta hän tekee se, mä en koe, että hän siinä niin kuin menettäisi mitään, että joku sellainen niin kuin rajattomuus ja oman ruumiin rajat ja oman tahdon rajat, niin ne on mun mielestä molemmissa puolissa.
Näin kertoi teoksestaan Lähetä minulle ympyrä runoilija Silja Kejonen. Matti Kangaskoski on julkaissut sekä runoa että proosaa. Hän on paitsi kirjailija myös kirjallisuuden tutkija Helsingin yliopistossa. Tanssiva karhu -ehdokkaana oleva Johdatus pimeään on hänen neljäs teoksensa. Se pohtii filosofista kysymystä todellisuuden luonteesta.
Haluan todellisuuteen, joten minun on opittava rakastamaan pimeää, mikä tarkoittaa rakkautta ilman erottelua, mikä tarkoittaa rakkautta. Kirkkaaseen keskipäivään puhkeaa ylitse tulviva pimeys, ja olkoon se näin. Olkoon se näin, en tiedä, en kestä. Pimeän erottomuutta, sen karvasta tyhjyyttä, sen pitelemätöntä tapahtumattomuutta, sen hyökyvää järjestämättömyyttä. Onko minulla aikaa tällaiseen? Terve menoa. Eikä minulla ole parempaa tekemistä. Kehitän pimeästä pimeyden, rakennan pimeydelle suun ja pimeyden suusta kasvaa pimeä kukka. Huolin sen, huolehdin siitä, unohdan pimeän ja nimeän kukan. Ja vaikka nimi on huono, ajattelen, että se on hyvä. Nam.
Matti Kangaskoski, miksi valitsit tämän kohdan tästä teoksesta Johdatus pimeään?
No, valitsin sen takia, että siinä tulee tuollaisessa suhteellisen selväsanaisessa muodossa kaksi sellaista ydinasiaa tuosta kirjasta, jotka on toi todellisuus sellaisenaan ja järki, joka sen ymmärtää ja järjestää joksikin toisenlaiseksi. Sitten tämä on se yksi ydinasia. Toinen on toi rakkauden kysymys, joka tuossa määritellään erottelemattomaksi, ja niiden sitten suhde todellisuuteen on tavallaan rakkauden ja todellisuuden suhde on yksi kysymys, mitä tuossa sitten lähdetään käsittelemaan. Mutta tota ennen on toki jo rakennettu maailmaa jonkin verran, ja se kaikki liittyy kaikkeen.
Tämän kokoelmasi nimi on Johdatus pimeään, ja tässä ollaan välillä valossa ja välillä pimeässä. Pimeään mennään jopa niin, että sivut muuttuvat mustiksi. Mikä tässä pimeydessä vetää puoleensa tätä teoksen puhujaa?
Pimeä on tässä nimenomaan todellisuuden kuva. Ja todellisuus ajatellaan niin kuin ikään kuin järjen ulkopuoliseksi, mielen ulkopuoliseksi, järjestämättömäksi asiaksi. Ja kun järki rinnastetaan valoon, niin silloin todellisuus rinnastetaan pimeän. Toiseksi tietysti pimeä on niin klassinen, että se kulttuurisesti jotenkin lähtee niin vauhdikkaasti moneen suuntaan, että se herättää mielikuvia. Sillä on niin rikas mielikuvien jotenkin joukko, että käytössä ikään kuin sitten resonoi monenlaisten erilaisten merkitysten kanssa.
Tämä alkaa ja loppuu sanalla pim.
Joo.
Tässä ekalla sivulla on tämä pim, ikään kuin ennen kuin tämä teos edes alkaa. Ja sitten siitä tulee jo todella monta mielleyhtymää.
Joo.
Et pim, tulee hulluksi. Pim, kyllä. Pannaan valot päälle.
Kyllä.
Ja sitten se onkin tämän sanan pimeysfragmentti.
Joo.
Tässä on siis myös huumoria mun mielestä.
Joo. Siis se, tämän tavallaan, tässä ollaan tosissaan, mutta ei ole tarkoitus olla vakava. välttämättä. Ja sinänsä toi pimeys on, niin kuin tuolla sanotaan, se on käsittämätöntä iloa.
Nämä on tosi filosofisia kysymyksiä, niin onko sulla jotain filosofeja, jotka on vaikuttaneet sun ajatteluun suoraan?
Joo, se on, tämä on oikein sellainen vanha kunnon filosofinen kysymys kyllä, ja mulla oli sen kanssa suuria vaikeuksia sen takia, että tuntuu, että siitä ei oikein voi kirjoittaa. Ja sitten varsinkaan siitä ei voi kirjoittaa niin kuin aivan tosissaan välttämättä. Helposti aina niin kuin ajautuu sellaiseen vitsailuun tai ironisointiin, mutta sitten mä päätin kuitenkin yrittää tosissaan. Tosi monet filosofit on kirjoittanut tästä, että 1800-luvulla on noin vanhat kunnon saksalaiset, Hegel, Schelling muun muassa. Mutta se on, siis se on musta inhimillisen kokemuksen sellainen pohjalla lymyävä kysymys koko ajan, että mitä oikein sen niin kuin todellisen todellisuuden voisi havaita ja nähdä, eikä vaan tätä itse jotenkin rajattua ja myös kuitenkin, vaikka monilta osin ihanaa ja loistavaa, niin myös sit rajatusta näkökulmasta, joka järjestää pakonomaisesti ja kahmii itselleen asioita, niin sit on myös kaikenlaisia ahdistuksia ja kärsimyksiä ja vaikeuksia tulee. Niin sen toden todellisuuden ymmärtäminen on myös tuossa mielessä musta sellainen inhimillinen peruskysymys. Ja ehkä tuohon, toki tätä ei ole kirjoitettu koronaepidemia mielessä, mutta se on vastaavallainen pysähtyminen on ollut ehkä mahdollista tällaisen epidemian pakottamana, kuin mitä tuossa kirjassa puhuja itselleen toivoo siellä täällä, että jos voisi lopettaa sen niin kuin lopettaa sen loputtoman järjestämisen.
Yksi hahmo tässä kokoelmassa, kun mennään tänne kokoelman loppupuolelle. Vai voiko tätä sanoa edes kokoelmaksi? Tämä on teos, tämä on kokonaisteos. Kokoelma viittaa siihen, että olisi yksittäisiä runoja.
Joo, mä tykkään tuosta erotuksesta, että teos ja kokoelma.
Joo, mutta joka tapauksessa tämän loppupuolella on naapuri. Hahmo, naapurini ovat minulle pimeitä toisella puolen seinää, jonne en koskaan näe.
Joo, no siinä tosiaan alkupuolella, kun identifioidaan se järjestäminen probleemiksi ja siitä yritetään sitten luopua, niin tuo naapuri ilmestyy heti sellaiseksi niin kuin konkreettiseksi testikeissiksi siihen. Ja naapuri, joka meluaa eläimineen seinän toisella puolella, niin sitten tämä puhuja, tai siinä yritetään luopua siitä, että se ärsyttäisi niin paljon tai häiritsisi unta ja olisi ylipäänsä niin kuin häiriöksi, niin yritetään luopua siitä sen naapurin järjestämisestä häiriöksi, mutta se ei onnistu kauhean helposti. Et siinä loppupuolella yritetään ikään kuin elää siinä ajatuksessa, mikä siinä alkupuolella esitetään, mutta se osoittautuu hankalaksi. Ja lopussa yritetään sitten luopua kaikista järjestävistä elementeistä, kuten järjestäjä, ruumiista ja mielestä ja mielipiteistä ja merkityksistä, hyvästä ja huonosta ja niin edespäin. Et se on tavallaan,
ja kielikin alkaa hajoilla täällä lopussa.
Ja kieli myös luovutaan siinäkin mielessä järjestämisestä, että se kieli myös sitten vähän enemmän hajoaa. Ja jäljelle jää sitten toi jo mainitsemasi pime.